visto Toton di na mo souci pour ya bokono boye bobé ya coronavirus banda e bimeli biso awa na Kinshasa. Mokonzi wa ekolo apesaki meko po ya biso banson pe na monite baimboka bazali kotosa yango. Eloko ezali kopesa biso susi ezali nde motango ndenge ezali komata. Banda tozwa kika ya liboso edeki lelo soki poso misato sika watokomi na kama na tukumi bale ya baka. Ezali kopesa biso susi bo eklesia katoliko po tozali kobanga te sima ya poso moko to poso mibale baka ya sika ekoleka na ino pe tozali kobanga po toyebi eta sanitaire ya ekolo ya biso soki tokutani na kpokoso lokola ezali komona na kuna na poto tozali kobanga te bato ebele bako kufa na bokono boye. Yango wana biso tozali kosenga na bakonzi ya mboka pote basala nyonso pote babatela baimboka. Tondimi mesure oyo bazwaki ya confinement partiel kasi ndenge nazali komona comportement ya bato awa na Kinshasa na ndimi tete mesure wana ekobatela bato. Solution ya solo ezali nde confinement total. Nzokande toyebi pe situation ya Kinshasa. Soko balobi confinement total elingi koloba te bato baso bakotikala na ndako. Pe toyebi te awa na Kinshasa bato bayike baza pe na ndako te bakofanda wapi. Pe soko bandimi kofanda na ndako bakolia nini. Pe susi tozali na yango ezali te soko batikali na ndako pe bakutani na nzala oya makasi ekotinda bato pote babima ekotinda bato bakende kobuka ba magasin pe tozongela situation ya pillage oyo elekaki na ekolo ya biso awa na baane 1990. Ozali kosepela na mosala gouvernement azali kosala pote pasi eye ya coronavirus esila kasi tokadisi te etumba ena ezali etumba bobele po ya gouvernement te ezali etumba bobele po ya baminganda te esengeli ezala etumba po ya biso banso baimboka mingi penza société civile po biso tozali na influence tokoki koloba likambo pe baimboka bakoyoka me banda processus wana ebandi tilelo tozali kozela te bato wana baya kokutana pe na biso batuna opinion na biso eloko nini tozali kokanisa pote totia makanisi mabiso lisanga.